Сәлем, достар, эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Микрофон алдында мен, Мақпал Мұқанғызы. Азаттықтың жастар бағдарламасының бүгінгі саны келесі тақырыптарға арналмақ. Қазақстанда бейбіт жиын өткізу мәселесі жастар көзімен.
Наш закон, который регулирует эти отношения, недоработанный.
Саға Лондонның өзінде күнделікті митинг болады, мұсылмандар бір күні шейттер мәселесі көтереді.
Жастар Азаттықта клубында жас пародист актер Олжас Сыдықбек.
Акмола была как дала, а теперь она стана, иншалла.
Міне, достар, алдағы жарты сағатта осы және өзге мәселелер турасында әңгімелейміз. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Жастар Азаттықта клубы сендер үшін. Осы аптада Сорос Қазақстан қоры бейбіт жиын өткізу тақырыбына шығарма жазу бойынша жастар арасында жариялаған байқаудың қорытындысын шығарды. Байқауды ұйымдастырған Сорос қоры өкілдерінің айтуынша, бәйгеге қатысуға республиканың түкпір-түкпірінен 23 жас ниет білдіріп, шығармаларын жіберген екен. Оларды іріктеген сараптама комитеті нәтижесінде келесі азаматтардың шығармаларын жүлдеге лайық деп тапқан: Диляра Разиева, Сайдухан Шкурова, Наргиза Дауранова, Малика Мұхтарова, Валерия Даутбаева, Әдия Саттарова және Юлия Эдлина.
Но заинтересованность молодых исследователей, студентов.
Байқауға жас ғалымдар, студенттердің қатты қызыққанын байқадық. Бұлар бәлкім болашақта құқық қорғаушыларымыз да шығар. Біз оларға бейбіт жиын өткізу сияқты елдегі ең өзекті мәселені талқылатып, сыни көзбен қарауына мүмкіндік бердік. Бір байқағанымыз, байқауға қатысқан жастардың бұл мәселе жайында тек түсінігі ғана емес, ондағы проблемаларды шешуге қатысты өздерінің ұсыныстары да бар болып шықты. Бұл тамаша нәрсе, деді Сорос Қазақстан қоры басқармасының төрайымы Анна Александрова жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде. Ол осындай нәтижеден кейін бұл байқауды болашақта да жалғастыра беретін болып шештік дейді.
Мы увидели необходимость в продолжении подобных инициатив.
Я, наверное, отношусь к этой проблеме довольно критически.
Болашақ заңгер Диляра Разиева да бұл байқауға қатысып жеңімпаз атанды. Ет бүлінсе тұз себет, ал тұз бүлінсе не себет демекші. Оның пікірінше, Қазақстан қоғамында сол тұздың рөлін атқарып отырған бейбіт жиын өткізу мәселесін реттейтін заңның өзі жетілмеген. Ал мұндай жағдайда қазіргідей мәселенің салдарымен емес, ең әуелі себебімен күресу қажет дейді ол.
Наш закон, который регулирует эти отношения.
Біздегі митинг шерулерді реттейтін заң халықаралық үлгіде жасалғанмен онда көптеген кемшіліктер бар. Парламент қабырғасында отырған халық қалаулылар деп аталатын депутаттар сол жетілмеген заңды жетілдіру қажет еді. Өкінішке орай іс жүзінде қалай болып жатқанын бізбен сіз көріп отырмыз. Олардың сол кемшілігін енді бізге түзеуге тура келеді. Деді сұхбаттасымыз. Оның пікірінше, Қазақстанда бейбіт жиын өткізіп, өзінің пікірлерін ашық жеткізген адамдар сотқа тартылып жатыр. Бұл демократиялық елде болатын құбылыс емес, дейді ол. Конституциямызда елдегі кез келген азаматтың өз пікірін ашық айтуға құқығы бар деп жазылған. Өкінішке орай, елімізде азаматтар тіпті бейбіт жиын, шеру, аштық сияқты шараларды реттейтін заңда жазылған құқықтарын пайдалана алмайды. Бұл демократия шарттарының бірі емес пе? Менің ойымша, мұндай шараларды ешқандай мемлекеттік органның шектеуіне құқығы жоқ.
Не ограничиваться никакими органами государственными.
Дейді Диляра Разиева. Байқау жеңімпаздарының бірі Наргиза Дауранованың пікірінше, мәселе тек заңмен ғана шектелмейді. Қазақстанда азаматтар бейбіт жиын, шеру сияқты ұғымдардың мәнісін, азаматтық қоғам қалыптастырудағы олардың рөлін білмейді. Сондықтан олардың құқықтық сауаттылығын арттыру қажет деп есептейді. Бізде мәслихат сияқты органдар бар. Менің ойымша, осы мәслихат халыққа олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп, сауаттандыру жұмыстарын өз мойнына алуы керек. Осылайша билік пен халық арасын жалғастыратын көпір рөлін атқаруы тиіс. Бұл сауаттылықты артырудың қолайлы тәсілі. Сонда ғана біз қағаздан іске көшеміз, дейді Наргиза Дауранова. Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Мамандардың пікірінше, Қазақстанда бейбіт жиын өткізу мәселесін түрлі заңдар реттейді. Қазақстан Республикасы Конституциясының 32-ші бабында Қазақстан азаматтары қарусыз бейбіт түрде жиналып, жиын, митинг, демонстрация өткізе алады. Бұл құқықтар тек мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп пен денсаулық сақтау сияқты өзге де азаматтардың еркіндігіне нұқсан келтірмеу мақсатында ғана шектелуі мүмкін делінген. Елде сонымен қатар бұл мәселені реттейтін 1995 жылы қабылданған арнайы заң бар. Қорғаушы заңгерлердің пікірінше, бұл заңда олқылықтар жетерлік. Айталық, ондағы бұлыңғыр баптар азаматтардың бейбіт жиында заңда жазылған ережелерді бұзбай өткізуіне мүмкіндік бермесе, жиын кезіндегі әрбір азаматтың әрекеті мұқият қадағаланатыны соншалықты, оның мақсаты мен демократиялық қоғамға қажеттілігі мүлде ескерілмейтін көрінеді. Бұдан бөлек заңда ұйымдастырушы, бейбіт жиынның қатысушысы, контрдемонстрация, бейбіт жиын сияқты ең маңызды ұғымдарға анықтама берілмеген. Ал мұндай шараларда қоғамдық қозғалысқа кедергі келтірмей, түрлі инфрақұрылымдардың жұмысына бөгет жасамай өткізу сияқты заңда жазылған талаптар іс жүзінде оны халық көп шоғырланған аумақта өткізуге мүмкіндік бермейтін көрінеді. Бұл талаптардың орындалмайтыны алдын ала белгілі болғандықтан жергілікті билік органдары оған рұқсат бермей, ұйымдастырушыларды жауапкершілікке тартады, дейді құқық қорғаушылар. Саясаттанушы Мұхит Асанбаевтың пікірінше, өз позициясын білдіргісі келетін жастарға мұндай жағдайда біршама шығармашыл болуларына тура келеді.
Мен ойлаймын, қазір енді жастарды бір жағына үркітіп тастады көбісі. Бұл вуздан, ректордан басталатын нәрсе. Каникулға жетпей бір айға босатып жібереді, бәрін үйге барыңдар деп жібереді. Мысалы үшін, мен ойлаймын, мынандай бір ғана амалы бар. Мысалы үшін, пикет болсын, көздерін несін жауып, агрессияда сияқты көрмей, немесе бір өздерінің адресін айтпай, бір сондай бір үтігі болады. Әрі кетсе, бұл енді заңды тұрған нәрсе, өзінің азаматтық пікірін айтқызбай. Егер оны қашан әкімшілік рұқсат береді деп күтіп жүрсе, олар ешқашан ондай рұқсат қағазын алмайды. Өйткені бұл саясат. 21-ші ғасырда тұрып жатырмыз. Интернет бар, мобильный телефон, флешмоб бар. Мен мысалы үшін үзілді-кесілді қарсымын, машинаны қопарып, өртеп бірдеңесін, ол деген заң бұзушылық. Бұл жерде бейбіт түрде өзінің позициясын айқындау, жеткізу, билікке, елбасындағы адамдарға, мемлекетке өзінің позициясын жеткізу, жастар сондай креативті түрде мәселеге қатысу керек. Ал егер бұл ертең бізді қуат үйтіпті үйден шықпай жатса, әрине ештеңе өзгермейді.
Журналист Камшат Тасболатованың пікірінше, өкінішке орай қоғамда митинг, шерулер туралы қорқынышты түсініктер әлі сейілмей отыр. Бұл азаматтық қоғамның бір бөлшегі екенін көпшілік түсінуі керек, дейді ол.
Кезінде батыс елдерінде болдым. Күнделікті мысалға Лондонның өзінде күнделікті митинг болады екен. Мұсылмандар бір күні шейттер мәселесі көтеріледі. Екінші күні Иракты бомбалауға қарсы акциялар көтеріледі. Бір күні ағылшын азаматтары өздері көтеріледі. Бұл қалыпты жағдай, және полиция оларды қорғап, осындай бар жағдайын жасайды. Ал өкінішке қарай бізде әлі күнге дейін аға ұрпақ өкілдерінің қателіктерін қайталап келе жатырмыз.
Достар, сендер бейбіт жиындар өткізу мәселесіне арналған хабардың датындар бағдарламамыздың келесі бөлігінде жас пародист Олжас Сыдықбектің шығармашылығымен танысасыңдар. Сұхбатқа кезек бермес бұрын шағын музыкалық үзіліс жарияласақ. Жігер тобының орындауындағы әсем әнге кезек берем.
сен бүгіттің. Мен көктемнің самалы боп білдесем. Егер де сен теңіз болсаң тұңғиық, сол теңіздің толқыны боп үндесем. Егер сені бүлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем. Махаббатым бар екенін өмірде, сезбесе бір сен жанымда жүрмесем. Махаббатым бар екенін өмірде, сезбесе бір сен жанымда жүрмесем.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Достар, енді кезекті сұхбатқа берем. Негізі жас парадист Олжасты клубымызға шақырған едік, бірақ Олжас уақытының жоқтығынан келе алмады. Соған қарағанда қолың тимей кеткен сияқты, Олжас.
Жоқ, бүгінгі жұмыс кестесіне байланысты сіздердің айтқан уақытқа кішкене кешігіп отқаным кешірім өтінем. Жалпы енді жұмыс енді әркімде де бар ғой, ол анау мынау тірліктің арасында әйтер уақыт жылдам өтіп жатыр. Көбіне үлгере алмай қалып жатырмын.
Қазір қандай театрда қызмет істеп келе жатсың?
Жалпы мен халыққа Терсақпай комедия театрынан сол сахнадан ел көре бастады. Сол театрдың қанатына біраз жұмыс жасадым. Қазіргі уақытта Темірбек Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясында магистратураны биыл бітіріп жатырмын. Жақында дипломдық защитам қорғадым. Негізінен осы академияның қабырғасында қызмет атқарып жатырмыз.
Біздің тыңдармандар үшін Олжастың жалпы сахнаға келуі, творчестволық өрлеуі қызықты болатын шығар, сол себепті айтып өтсеңіз.
Иә, енді мен әр кезде айтып жүрем ғой, жалпы үлкен сахнаға осы КазГУ-да оқып жүрген кезімде журналистика факультетінің 3-ші курсынан бастап шыға бастадым. Ал енді бұл пародия жалпы мектеп кезінен, сол енді ол кезде пародия екенін білмейміз, әзіл деп келекетіп жүр дейтін кез. Солай-солай басталды. Мен бірақ жалпы мынау Алматыға келіп, осындай үлкен сахнада жүр, мен арғарта өнер жолымен жүрем дейтін арман менде болған емес. Мен жалпы бұлай өнерде кішкене сауатсыздау адаммын. Мына сахна тілі, болмаса етюд деген сияқты актерларға білуі тиіс дүниелерді мен білмеймін. Тек қана мына дүниені білемін. Бір адамды айнытпай келтіру менің қазір міндетім сол. Оған дейінгі теориясы мен білмеймін. Жалпы енді бұл пародия кішкене қиындау жанр. Бір адамға пародия жасау үшін кейде бір 2 жыл, 3 жыл уақыт кетеді. Бір адамға жасау үшін кейде бір 5-6 күн керек, кейде 1-2 күн керек. Сол сияқты бір осы бір қиын өнердің жүгінде кішкене кешігіп жатырмын.
Сен үшін пародия жасаған адамыңның пікірі маңызды ма?
Ол мәселе қандай адамда? Мәселе сонда. Қазіргі кезеңде қоғамға белгілі, елге танымал, сондай тұлғаларға пародиясы ол лайық адамдарға жасап жүрген, бірақ қазіргі мен салып жүрген әрбір тұлғаның қоғамда өзінің үлкен орны бар адамдар, сондықтан ол адамдардың әрбіріне пікірі мен үшін маңызды. Мен көрген адамдар сол пародияны өздерін жылы қабылдап, оң пікірлерін беріп жатады. Жаңа Жүрсін ағамыз да жақсы қабылдады, Бекболат ағамыз да. Бекболат аға айтады маған қазында, сен менің дауысымды айнытпай салдың, мінезім мен өзімді әбден таныдым, енді мықты болсаң сен менің өлең айтқанымдағы дауысымды салып көр. Сол сияқты Иманғали Нұрғали Тасмағамбетов ағамыз да ол кісіде көрді, ризашылығын білдірді.
Пародияның мәні түп-төркіні неде деп ойлайсың сонда? Не себепті шығып отырмын?
Енді жалпы пародия дейтін актерлық өнердің ең биік шыңы екен. Оны енді біліп отырмыз. Оны осы өнер академиясында оқып жүрген студенттер айтады. Жалпы ана адамнан басталған кезде актерлығын ең басында пародияға барады. Енді пародиядағы ең бірінші мақсат ол адам танымал болу керек. Мен де соған лайық адамдарға салам. Мысалға, қазір қаншама біздің облыс әкімдері бар, қаншама министрлер бар, соның бәрін халық танып жатқан жоқ. Соның үшін ең бір елге танымал, сондай-сондай тұлғаларды таңдап алып пародия жасап жүрмін.
Қазақстаннан тыс елдердегі саяси қайраткерлерге пародия жасап көрдің ба өзің?
Біздің еліміздегі пародия кішкене кенже қалып келе жатқан өнер ғой. Ресейде өзінің пародистері бар, ол жақта пародияланатын кейіпкерлер де көп. Кез келген губернатор, кез келген әртіс ол жерде танымал адамдар көп. Мен де қазір бір шетелдің адамдарын қазір алып салып қояйын дейтін менде қазір не жоқ. Бірақ енді жалпы ойымда бар, осы эстрада жұлдыздардан кішкене үлкен ретро жұлдыздар жасаған кезде сол Ресейдің де белгілі әншілеріне қарай шыққым келіп жүр. Президенттерінен жасауға болады, бірақ қазіргі кезде көбіне көп өз ішіміздегі, өзіміздің елдегі танымал тұлғаларды қазір іздестіріп, солардың қайсына пародия жасауға ыңғайым бар, қайсысы лайық, осы аралықтарда қазір осындай іріктеу сараптаулар өзімде жүріп жатыр. Бір қиналатын дүние, танымал адамдар аз бізде. Министрлер аз танымал. Қаншама министрдің ішінен кез келген біреуін пародиясын, сен кімге пародия салып тұрған халық танып кететіндей адам жоқ қазір. Сол сияқты 70 деген қанша депутат бар, солардың ішінен де танымал адамдарды әрең табасың. Сол сияқты облыс әкімдері, 14 облыстың ішінен бір екі әкім таныса халық жақсы онда. Просто фамилиялары жақсы танымал аттар, а ел алдындағы олардың нелері жоқ, қалыптаспаған имиджлер. Сондықтан айналып келеміз де өнер адамдарына орна береміз. Қайтадан айналып келеміз өнер адамдарын соң айналасына шығамыз. Біздің аямыз тар болып отқандығы бірден бір себебі танымал адамдардың бізге аздығы.
Әзіл-түбізіл сатираның түп төркінінде халықты күлдірту емес жылату жатады деп айтып жатады. Жалпы шын мәнінде осылай ма?
Енді жалпы мен осы уақытқа дейін салған пародияларымда бір тек қана күлкіге құрған пародия емес. Мен шамам келсе сол пародия арқылы кішкене күле отырып ар жағынан бір ой түйе отыратындай дүниелерге негізделіп, сол себепті алған кезде де негізінде оның міндеті тек қана күлдіру ғана болмауға тиіс, жеңіл күлкімен. Оның артында күле отырып артындағы я кемшілік па, я басқа дүние ме, содан сабақ алатындай аралықты қамтитын дүние болу керек.
Еліктейтін тұлғаңыз бар ма осы пародия саласында?
Енді Галкиннің өнеріне тәнті боламыз әрине, ол өзінің шығармашылық қоры көп, еңбекқор. Сол жағынан алған кезде бір жағы сүйсінемін оның. Мына Ресей пародистерінің бір отатын дүниесі, олар бұрынғы 15 одақтас мемлекеттің қай қайсына барып та жеке концерттерін беріп өткізе алады, өйткені олардың несі сондай үлкен кең. А біз қазақ пародиясын тек Қазақстанның өзінде толық облыстарды қамтып өте алмайсыз. Оның біздің олардан көп кемшілігіміз ба, жанда олардың бізден артықшылығы ма, сол жағынан келген кезде кішкене. Енді жалпы Галкиннің өнері маған ұнайды, бірақ енді оны бір тұтам дейтін әңгіме емес бұл.
Қазір мысалы халықты арзан да жеңіл желпі күлкімен алдайтын уақыт кеткен сияқты, қазір қандай күлкі модна сәнді?
Иә, қазір өзі әзілдің форматы ауысып жатыр. Қазір баяғыда әлгі Құдай берген ағаларымыз тамашада жүрген уақытында магазинде неге май жоқ десе, соған халық қыран топан күлкі болады екен. Ол заманның сол күлкісі болған шығар. Ол кісілер өз замандарын күлдірді. Қазіргі кездегі біз өз бір қиын заманға тап келіп тұрмыз. Жартылай біздің аудитория орысша, жартылай 40 жастан асқан кісілердікі қазақша. Мысалға жастарға сіздің тамашаңыз, бауыржан шоу, басқа-басқа театрлардың әзілі қызық болмай қалды қазір. Оларға КВН менталитетіндегі әзілдер, мынадай жеңіл әзілдерге ритмичный қазір, мынадай баяу отырғандық қазір халық көтермейді. А үлкен кісілерге ол әзілдер мүлдем ұнамайды. Сондықтан екі аралықтың қайсысына жұмыс жасау бізге тиімді, қайсысы бізді ұзаққа апарады, осы аралықтарда кішкене бір қиын дүниелер бар. Біз сол заманға тап келіп қалдық, кішкене бізде қиындық осы болып тұр. Жалпы енді біз өз заманымыздың өнерпазы болуға тиіспіз деп ойлаймын. Сол мақсатта жұмыс жасаймыз. Бірақ қандай бір әзілдер болмасын, оның ішінде әйтеуір ұлттықтан ажырамай қазақы рең беріп отыруды, қазақы астарлы әзілге қарай жұмыс жасауды біз басты назарда ұстаймыз.
Қазақстанда танымал пародист ретінде кімдерді атар едің?
Бекжан Тұрсағамыз атамыз кезінде пародия салды. Ол кісі жақсы мықты актер. Соның салып жүрген мысалы ақсақалдар, ақылбай ақсақал бәрі пародияға жатады. Көбін ағамыз да кезінде пародия жасады. Шерхан Мұртазаға, одан кейін Ұлан Үсіпәлиев ағамыз Рәтбек Қажыға пародия жасады. Айгүл Иманбаева, Нұржан Тутовтар жалпы мен алдыда енді біраз пародистер бар. Енді ол кісілерде мықты өнерпаздар бағалаймын. Жалпы өзі пародия салып көрсеткен кезде мен осыдан кейін мен шығара алмайтын сияқты көрінем. Кез келген тұлған осыдан кейін бітті мен пародия шықпайды деп қорқам, бірақ одан кейін осы әншілерден кейін Иманғали Тасмағамбетов көрсететін болды, сәтті шықты, ел жақсы қабылды. Енді осы мен бітті менде ешкім жоқ деп жүрем, әпсеттер қажы қосылды басым бітті. Оны да ел жақсы қабылды. Енді осы мен болдым, мен шықпайтын шығар ешкім деп жүрсем, мен де Олжас Сүлейменовті соңғы кезде сол кісіні қостым. Енді айтып берген болады.
Акмола была как дала, а теперь она Астана, иншалла. Вперед Казахстан, по дорогам крутым, по горам, по мостам. Путеводная наша звезда, Нур-Султан. Пора расставит по местам, надо сплотиться всем нам. И вперед, по дорогам крутым, по горам, по мостам. Путеводная наша звезда, Нур-Султан. От Алатау до Сарарки, от Алтая до Атырау, вся земля Усынау, независимый мой Казахстан. И спасибо за это вам, Нур-Султан.
Көңілділер мен тапқырлар клубын көресің бе?
Енді біз студент болып келген кезде біз мен КВН-ға кезінде шақырған, бізде ойнады деді, бірақ мен өзім табиғатым соған тартпайтын, онша ойнамайтын ма? Өйткені ол жерде кішкене. Бізде мүмкін біз тамашаны көріп өскеннен кейін ба, мүмкін сондай әзір театрлардың көріп, айтыр мен тартпайтын. Маған бір КВН бір Джеймстің қасынан өсіп шыққан бір арам шөп сияқты көрінетін бір. Енді қазір уақыт өте келе білмеймін, менің позициям әлсіреді ма, жеңілдім ба, қазіргі енді КВН-дерді қарай бастадым. Уақыт өткені, оны қанша жерден жаман десін, бәрі халық соны көріп отыр. Бізде сол халықтың сұранысына қарай жұмыс жасауға тиіс болғандықтан соның менталитетін одан қалмау керек. Біз айтып қараймыз. Бірақ көбіне қазір сол Ресейдің КВН-дарын көрім, өйткені жүрдегі актуальны тақырыптардың өресі несі бейгерек. Бізде енді көбіне-көбінде әрбір университеттерден шығып аты, бірақ білестер айтыр көбіне көп, мен КВН-ні байқайтын дейм, қазақты кемсіту, орысша білмейтін қазақ соны кеп қаланың қызына мазақ қып қою, көбіне көп осы тақырыптан шыға алмай жатады. Сол себептен біздің КВН-нің тақырыптық өресі әлі төмендеу, жалпы мойындау керек.
Сынды қалай қабылдайсыз?
Сынды өте жақсы қабылдаймын. Енді мен көбіне көп сыншым үйдегі мен анам, мен кейде концерттерде бір жерде бір қойылым қойып келген кейін, сенің мына жерің дұрыс емес, мына жерді неге былай айтпайсың? Сондай-сондай дүниелерді мен бірінші үйден қадағалап отыратын сол анам кемшіліктерімді айтып отырады. Жалпы жанашырлықпен айтылатын сындардың бәрін жақсы қабылдаймын. Өтірік мақтағаны бір шынайы сын көп айтылса, мен оны жақсы қабылдаймын.
Сіз үшін ақша мен бақыт синоним ба?
Жоқ. Екеуі екі басқа дүние. Мысалға, ол ақшаны бақыт деп қарауға болмайды. Не бір байлар бар, бақыт жоқ. Керісінше қарапайым адамдар бар, бақытты. Сондықтан байлық пен бақыт ол екеуі екі басқа дүние, менің жеке өзім түсінігім. Бақыт дейтін жалпы жүректің тыныштығы ғой. Ал ол керісінше байларда болмауы мүмкін. Сондықтан ол екеуін бір тұтас ұғым қып қарамаймын. Екеуі үлкен айырмашылықтар жатқан.
Елдегі саяси партияларға көз қарасың?
Біз енді студент кезімізде 2001-2005 жылдар аралығында қоғамдағы саяси температура бір өршіп тұрған, сондай бір қызықты еді ол кезде. Өйткені сол кездерде ақ жол партиялары келіп, жаңағындай бір оппозициялық позициялар олардың көтеріліп, билікпен кәдімгідей бір баланста отыратын, бір-бірімен санасатын, бір күн сайын газет журналдарды сатып алып оқитын сондай еді. Енді қазіргі кезде шынын айту керек, ондай бір қоғамда бір қызық дүниелі бір саяси дүниелер болды. Өйткені енді қазір біздің елдегі бір партия Нұр Отан ғана дегені болып тұр ғой. Басқа партияларда енді жұмыс жасап жатыр, бірақ өкінішке қарай бір сондай бір үлкен бір елді бір артынан ертіп кетіп, сондай бір аласапыран бір дүние жүріп жатқан істері қазір азайып кетті. 2001-2005 жылдар аралығымен салыстырғанда қазір ондай бір температура жоқ.
Футболға қызығасыз ба?
Футболға осы чемпионаттан бастап қызығушылығым оянды. Қазір осы футболды қалдырмай аптасына екі реттен келіп жүрмін. Өйткені бұған дейін мен мектеп қабырғасында студент кезімде волейболдан құрама командында ойнағанмын. Мен негізгі қызығушылығым қатты волейболға қатты қызығамын. А қазір енді футболды қазір айналдырып жатырмыз. Аптасына екі рет футбол ойнаймын қазір.
Өткен чемпионатта қай команданың жанкүйері болдыңыз?
Басында Бразилияға болғам, жеңіліп қалдым. Одан кейін Германия мен Испания ойнаған кезде Германияға жанкүйер болып, Германияда да жеңіліп қалдым. Сосын ең соңында финалда ойында мен Испанияға жанкүйер болдым, Испания жеңді.
Сұхбатыңа рахмет, саған сәттілік тілеймін Олжас.
Рахмет сіздерге де, шығармашылық табыстарға жете беріңіздер.
То достар, жастар азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бұл хабарды уақытында тыңдай алмай қалсаңдар, онда оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға мүмкіндік бар екенін естеріңе сала кетейін. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Әр бейсенбі күні жастар азаттықта клубын тыңдауды ұмытпаңдар. Мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.